Кадырмен тыңдарман енді бір сәт соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық мәселелер бойынша өзінің командасын елдің экономикасын қайта қалпына келтіруге бағытталған жоспарды жасауға шақырды. Оған сәйкес алдағы 2 жылдың ішінде 2,5 миллион жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс деп мәлімдеді Обама. Оның айтуынша, егер тез арада әрекет жасалмаса, келесі жылы ақшта миллиондаған жұмыс орны қысқартылуы мүмкін. Барак Обама ақш орталық банкінің Нью-Йорктегі филиалының басшысы Тимоти Гейтнерді елдің қаржы министрі етіп тағайындауы мүмкін деген хабарлардан кейін жұма күні ақш қор биржаларындағы көрсеткіштер өскен болатын. Пакистаннан келіп түскен хабарларға қарағанда елдің солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан исламшыл жауынгер Рашид Рауф қаза болған. Пакистан текті Британия азаматы Рауфқа 2006 жылы Лондоннан Ақшқа қарай аттанған ұшақтарды жарып жіберді жоспарлады деген айып тағылған болатын. Рашид Рауф 2006 жылдың тамыз айында Пакистанда тұтқындалды, бірақ ол өткен желтоқсан айында абақтыдан қашып кетті. Ауғанстан мен арадағы солтүстік Вазирстан аймағында жасалған бұл зымыран шабуылынан сондай-ақ тағы басқа 4 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды деген күдік айтылды. Осы аптада Пакистан өз жерінде болып жатқан әуе шабуылдарына байланысты Исламабадтағы ақш елшісіне наразылық танытқан болатын. Қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше 2009 жылы ақш Ауғанстанға қосымша мыңдаған сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Әскерилерді көбейту шарасы Ауғанстанда келесі күзге жоспарланған ұлттық сайлаулардың сәтті өтуіне кепілдік беру үшін жасалмақшы. Ауғанстанда әскерилері бар елдердің қорғаныс ресмилері Канадада бас қосты. Осы жиында сөйлеген сөзінде Роберт Гейтс қосымша ақш күштері қаңтар айында орналастырылмақшы деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің делегациясы Ауғанстанға барады. Италияның біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Джулио Терци жетекшілігіндегі делегация құрамында қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің өкілдері бар. Италия елшісінің хабарлауынша, бір аптаға созылатын сапар барысында олар Ауғанстан астанасы Кабул мен елдің батысындағы Херат қаласына баратын болады. Ресмилердің айтуынша, бұл сапардың мақсаты Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға қатысты қауіпсіздік кеңесінің міндеттемесін білдіру болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері сондай-ақ Ауғанстанда жасалған алға басушылық әрекеттерін тексермекші.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей мен ақш президенттері бүгін келіссөз өткізеді деп күтілуде. Дмитрий Медведев пен Джордж Буш Перу астанасы Лимада өтетін Азия-Тынық-Мұхиты экономикалық ынтымақтастық саммиті барысында кездеседі деп жоспарланған. Ресмилердің айтуынша, Буш пен Медведев ғаламдық қаржы дағдарысы мен екі ел арасындағы қарама-қайшы мәселелерді талқыламақшы. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы егер Киевпен арада жаңадан келісім жасалмаса, Украинаға газ тасымалын тоқтатады. Бұл туралы Газпром компаниясының баспасөз хатшысы хабарлады. Ресей мен Украина газ бағасына қатысты бір келісімге келе алмай отыр. Осы аптада Газпром жаңа келісімге қол қоярдың алдында Украина 2 миллиард доллардан астам қарызын төлеуі тиіс деп мәлімдеді. Иранда Израиль үшін тыңшылық жасады деп айыпталған кәсіпкердің өлім жазасы іске асырылды. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша, маусым айында өлім жазасына кесілген Али Аштари дүйсенбі күні дарға асылған. Иран соты Аштариді елдің әскерилеріне қатысты құпия мәліметтерді Израильдің барлау қызметкерлеріне берді деген күдік бойынша айыпты деп тапты. Али Аштари электронды жабдықтармен айналысатын компанияның басшысы болған. Ирандағы адам құқықтарының бұзылуын айыптайтын Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарар жобасы маңызды халықаралық комитет тарапынан мақұлданды. Аталған қарар жобасын келесі айда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы қабылдайды деп күтілуде. Жұма күні оны Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті бекітіп, Иранда адам құқықтарының бұзылып жатқандығына алаңдаушылық танытқан болатын. Халықаралық валюта қоры Латвияға қаржылай көмектесуге дайын. Аталған қордың басшысы Доминик Строс-Канның мәлімдеуінше, Латвия Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан елдің экономикасын жақсартуға көмектесуді сұраған. Латвия экономикасы бірнеше жыл бойы қарқын дамып келген еді, бірақ соңғы кездері ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты бұл елдің экономикалық жағдайы нашарлады. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан мен бұрынғы ақш президенті Джимми Картерге Зимбабвенің визасы берілмеді. Кофи Анан мен Джимми Картер бірқатар халықаралық белсенділермен бірге Зимбабвеге барып, ондағы гуманитарлық дағдарыс жағдайымен таныспақшы болған еді. Йоханнесбургте баспасөз мәслихатын өткізген Кофи Анан мен Джимми Картер Роберт Мугабе үкіметінің оларға виза бермегенін айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.